Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang SQL Pocket Guide. Ikatlong edisyon ni Jonathan Genick ay isang siksik na sangguniang aklat para sa mga programmer at database administrator na gumagamit ng SQL sa aktual na trabaho. Hindi ito pangunahing aklat para sa pag-aaral mula umpisa. Sa halip, ginawa ito upang mabilis na balikan ang syntax, mga function, at karaniwang paraan ng pagsulat ng query kapag may nakalimutang detalye o kailangang lumipat sa ibang database platform. Saklaw nito ang IBM DB29, 7, MySQL 5, 1 Oracle Database 11 DRAM Release 2 PostgreSQL 9, 0 at Microsoft SQL Server 208 Release 2. Mahalaga ang saklaw na ito dahil magkapareho man ang pundasyon ng SQL, may mga pagkakaiba ang bawat produkto sa mga function, format at suportadong feature. Inayos ang gabay ayon sa mga keyword at gawain, kaya mas madaling hanapin ang kailangan kaysa basahin ng sunod-sunod. Sa pamamagitan ng maiikling paliwanag, halimbawa, at tala sa pagkakaiba ng platform, layunin itong gawing mas mabilis at mas maingat ang araw-araw na paggamit ng SQL. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mabilis na sanggunian, hindi kapalit ng pundamental na pag-aaral ng SQL. Ang pinakamahalagang katangian ng SQL Pocket Guide ay ang malinaw nitong papel bilang desk reference. Ibig sabihin, nakatuon ito sa sitwasyong may alam na ang mambabasa sa relational database at kailangan lamang balikan kung paano gamitin ang isang utos. Halimbawa, maaring alam na ng developer ang layunin ng join, ngunit kailangan niyang tiyakin ang tamang syntax ng isang uri ng join, ang pagkakasunod ng mga clause, o ang pagkakaiba ng suporta sa isang database engine. Sa ganitong gamit, mas mahalaga ang mabilis na paghanap kaysa mahabang paliwanag ng teorya. Pinipili ng aklat ang maikling pagpapakilala, direktang syntax at mga halimbawa kaysa malawak na aralin tungkol sa disenyo ng database o pundasyon ng relational model. May praktikal na dahilan ito. Sa trabaho, madalas hindi ang konsepto ang problema kundi ang eksaktong forma ng query, conversion ng petsa, aggregation o function na bihira gamitin. Ang packet format ay tumutugon sa ganitong pangangailangan dahil binabawasan nito ang oras sa paghahanap sa malalaking manual. May limitasyon din ang ganitong disenyo. Ang baguhan ay maaring makakita ng tamang halimbawa ngunit hindi agad maunawaan kung bakit iyon ang tamang solusyon. Kaya pinakamainam itong ipare sa mas masusing kursong SQL o opisyal na dokumentasyon. Para sa may batayang kaalaman, ang pagiging maigsi nito ang lakas, hindi kakulangan. Ikalawa, paghahambing ang SQL sa DB2, MySQL, Oracle, PostgreSQL at SQL Server, hindi iisang ganap na pare-parehong wika ang SQL sa lahat ng database system. May karaniwang pamantayan, ngunit may sari-sariling extension, function, format at limitasyon ang mga vendor. Ito ang problemang praktikal na tinutugunan ng SQL Pocket Guide. Inilahad nito ang karaniwang syntax para sa IBM DB29, 7, MySQL 5, 1, Oracle Database 11G, Release 2, PostgreSQL 9, 0, at Microsoft SQL Server 2008, Release 2, kasama ang mga tala kung may pagkakaibang nakadepende sa produkto o version. Mahalaga ito sa mga organisasyong may higit sa isang database o sa developer na lumilipat ng proyekto. Ang query na maayos sa PostgreSQL ay maaring mangailangan ng ibang function o ibang format sa Oracle o SQL Server. Kahit simpleng paghawak ng string, petsa, null value, at limitasyon sa resulta ay pwedeng magkaiba ang anyo. Sa alip na ipalagay na portable ang bawat statement, hinihikayat ng gabay ang mambabasa na tingnan ang aktual na implementasyon. Gayunman, kailangang basahin ang edisyong ito ayon sa panahon nito. Ang mga bersyong saklaw ay hindi na ang pinakabago, kaya may mga feature at rekomendasyong maaring nalampasan na ng kasalukuyang releases. Hindi nito binabawasan ang halaga ng paliwanag sa pagkakaiba-iba ng dialect. Ngunit dapat pa ring i-verify sa modernong opisyal na dokumentasyon ang syntax para sa production system. Ikatlo, pagbuo ng query sa pamamagitan ng pagpili, pagsasala, pag-uugnay, at pagbubuod ng data, malaking bahagi ng praktikal na SQL ang pagkuha ng tamang impormasyon mula sa magkakaugnay na table. Tinutulungan ng SQL Pocket Guide ang mambabasa sa mga bahagi ng query na karaniwang kailangang balikan, gaya ng select, condition sa where, pag-uugnay sa pamamagitan ng join, pag-ayos ng resulta, at pagbubuod gamit ang grouping at aggregate functions. Hindi lamang ito listahan ng utos. Ang halaga ng mga halimbawa ay nasa pagpapakita kung paano pinagsasama ang mga close upang makabuo ng kapaki-pakinabang na resulta. Ang join ay mahalaga dahil ang data sa relational database ay karaniwang hinahati sa maraming table upang maiwasan ang paulit-ulit na impormasyon. Ngunit madaling magkamali rito. Ang maling kondisyon sa pag-uugnay ay maaring magbigay ng kulang, doblado o sobrang daming row. Sa parehong paraan, ang maling paggamit ng filtering bago o pagkatapos ng grouping ay maaring magbago sa kahulugan ng ulat. Kaya ang isang mabilis na gabay sa syntax ay may direktang epekto sa kalidad ng query. Kapaki-pakinabang din ang organisasyon ng aklat para sa ganitong gawain. Maaring hanapin ng mambabasa ang paksa ayon sa keyword o layunin sa halip na mag-navigate sa isang mahabang kabanata. Para sa bihasang gumagamit ng SQL, ang ganitong estruktura ay tumutulong upang mapatunayan agad ang isang detalye habang nananatiling nakatuon sa problemang nilulutas. Ika-apat, pagbabago ng data at pamamahalan transaksyon ng may control. Bukod sa pagbabasa ng data, tinatalakay ng SQL Pocket Guide ang mga karaniwang operasyon sa pagbabago ng data, kabilang ang pagdaragdag, pag-update at pagbura ng mga record. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang mga utos na insert, update at delete ay may agarang epekto sa laman ng database. Ang isang maling kondisyon sa update o delete ay maaaring makaapekto sa mas maraming record kaysa inaasahan. Dahil dito, hindi sapat na kabisado lamang ang pangunahing syntax. Kailangang malinaw ang ugnayan ng target na table, values at kondisyon ng pagpili. Kaugnay nito ang pamamahala ng transaksyon. Sa maraming aplikasyon, ang isang gawain ay binubuo ng magkakasunod na pagbabago na dapat magtagumpay bilang isang buo. Kung may pumalya sa gitna, maaring kailanganing bawiin ang naunang pagbabago upang hindi maiwan ang database sa hindi tugmang estado. Ang mga konseptong gaya ng pag-commit ng matagumpay na gawain at pag-rollback ng hindi kumpletong gawain ay mahalaga sa pagiging maaasahan ng sistema. Ang lakas ng aklat ay ang paglalagay ng mga operasyong ito sa isang madaling balikan na anyo. Hindi nito layuning maging malalim na aklat sa database administration o seguridad. Sa katunayan, may mga mambabasang nakapansing hindi nito lubos na saklaw ang DDL at user permissions. Ngunit para sa araw-araw na data manipulation at pag-alala sa kaugnay na syntax, malinaw ang praktikal na focus nito. Panghuli, functions, conversion, regular expression, at window functions para sa mas eksaktong pagsusuri. Ang SQL Pocket Guide ay hindi humihinto sa pangunahing query. Saklaw din ito ang mga SQL function, conversion ng uri at format ng data, regular expression syntax at window functions. Ito ang mga bahaging madalas magpahirap kahit sa may karanasan dahil nag-iiba ang pangalan, parameter at asal ng function sa bawat database platform. Halimbawa, ang pag-format ng petsa, pag-convert ng text tungo sa numero o paghawak sa null values ay maaring may ibang syntax depende sa ginagamit na engine. Mahalaga ang type conversion dahil ang data mula sa iba't ibang source ay hindi laging pare-pareho ang uri. Kung text ang isang halaga ngunit kailangang ikumpara bilang petsa o bilang numero, dapat tama ang conversion upang maiwasan ang error o maling resulta. Ang regular expression naman ay nagbibigay ng mas masusing paraan upang maghanap o mag-validate ng text pattern kaysa simpleng LI key. Kapaki-pakinabang ito sa paglilinis at pagsusuri ng data, ngunit kailangan ang maingat na syntax at pag-unawa sa suporta ng bawat platform. Ang window functions ay nagbibigay daan sa mga kalkulasyong tumitingin sa kaugnay na hanay ng row nang hindi agad pinagsasama ang mga ito sa isang row gaya ng ordinaryong group by. Nagiging kapaki-pakinabang ito sa ranking, running totals, at paghahambing ng magkakasunod na record. Sa isang pocket guide, mahalaga ang pagkakaroon ng mabilis na halimbawa para sa mga feature na makapangyarihan ngunit hindi laging ginagamit bilang pagtatapos. Ang SQL Pocket Guide, ikatlong edisyon ay pinakamainam para sa mga developer, data analyst, tester, at database administrator na may umiiral ng batayan sa SQL at regular na kailangang magsulat, magbasa o magsuri ng query. Magagamit din ito ng mga estudyanteng nakalampas na sa panimulang aralin at nangangailangan ng compact na gabay habang nagsasanay. Hindi ito ang pinakamainam na unang aklat para sa taong wala pang pag-unawa sa table, relasyon, query logic at epekto ng pagbabago ng data. Ang maigsi nitong paliwanag ay mas epektibo kapag may konteksto na ang mambabasa. Natatangi ito sa mga karaniwang SQL reference dahil pinagsasama nito ang limang pangunahing database platform sa iisang maliit at organisadong aklat. Hindi lamang nito ibinibigay ang pangkalahatang anyo ng SQL. Itinuturo rin nito na ang syntax at mga feature ay may pagkakaibang nakabatay sa vendor at bersyon. Mahalaga ang ganitong pananaw para sa mga nagtatrabaho sa halo-halong teknolohiyang kapaligiran, kung saan ang pagdadala ng query mula sa isang database patungo sa iba ay hindi laging direkta. Ang praktikal ng pakinabang nito ay bilis. Sa halip na maghukay sa mahahabang manual para sa join, conversion, transaction, regular expression o window function, may isang sangguniang nakatuon sa karaniwang gamit at halimbawa. Gayunman, dahil nakabatay ito sa mas lumang bersyon ng DB2, MySQL, Oracle, PostgreSQL at SQL Server, dapat itong samahan ng kasalukuyang vendor documentation sa modernong production work bilang mabilis na memory refresher, malinaw at kapaki-pakinabang ang posisyon nito. Kung gusto mong sumuporta Jonathan Genick, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.